Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem. Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien esam sarūpējuši jums ziņu aktualitātes un vērtīgas garīgās pārdomas no mūsu raidījuma viesiem. Programmas iesākumā Edija Diedrika līdzdalīs ziņas. Bet tūlīt pēc tam dzirdēsim Janas Jansons interviju ar ārstu Arvīdu Irmeju. Raidījuma noslēgumā mācītājs Āvo Štopis līdzdalīs uzrunu par tematu piedošana. Studijā esmu kopā ar Ediju Diedriku un ir pienācis ziņu laiks.
Labrīt, Dieva mīļotie un izredzētie! Jūsu uzmanībai ziņas, iesākumā par to, kas gaidām šeit Latvijā. Ziņa bērniem un pusaudžiem. Aicinām jūs piedalīties zīmējuma izstādē ceļazīmes mūsu dzīvē. Izvēlēs vienu no 10 Dieva likumiem un iztēlojies, kā tu varētu to attēlot zīmējumā. Darbu vari veikt uz A4 vai A3 lapas, zīmējuma otrā pusē norādi, kuru Dieva likumu es atainojos, tāpat uzrakst savu vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzi vai dzīvesvietu. Darbiņu var sūtīt līdz 8. aprīlim uz adresi Rīga, Baznīca iela 12A, LV 1010 ar norādi zīmējumu izstādēji Mārītei Lipskai vai var to nodot caur draudzes bērnu skolotājiem. Visiem, kas piedalīsies, būs kāds pārsteigums, ko varēs saņemt bērnu un pusauģu festivālā Varavīksne, kas notiks 22. aprīlī Rīgā, Baznīca ielā 12. Ziņojam, ka šodien Baznīca ielā 12. pulksten 17.00 notiks tematiskais pasākums Zinātne un Dievs. Šis būs atskats uz Īslandē notikušo konferenci Zinātne un ticība. Jums būs iespēja dzirdēt lekciju Geoloģiskā kolona – evolūcija vai tomēr radīšana. To vadīs Ģirds Rozners. Tāpat arī dzirdēsiet tādus tematus, kā skolas mācību grāmatās nav pierādījumu evolūcijas teorijai un kādus argumentus nedrīkst lietot, kad liecinām par radīšanu. Šīs tēmas līdzdalīs Andris Pešelis. Jums būs iespēja uzdot jautājumus par zinātni un par radīšanu. Esat mīļi gaidīti! Ziņa tiem, kuri dzīvo Madonā un tās tuvumā. Šeit norisinās izstāde The Rock Project. Izstādē apskatām lielformāta plakāti, gleznu reprodukcijas un artefakti, kas ataino 2600 gadus senu Bībeles pravietojumu. Izstādi varēs aplūkot līdz pa 25. februārim Madonas bibliotēkas konferenču zālē, darba dienās no 10. līdz 6. sestdienās no 9. līdz 3. Laipni gaidīts ik viens interesants. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Līdzīgi kā pirmo 7. dienas adventistu dāsnums palīdzēja aizsniegt pasauli ar mūžīgu evaņģēliju vēsti, 2017. gada 1. ceturšņa 13. sabata ziedojums dos iespēju cilvēkus Trans-Eiropas divīzijas reģionā, kas skaitās viena no vislaicīgākajām pasaules daļām, tad vadība ir izvēlējusies fokusēties uz draudzes izaugsmu un evaņģelizāciju, vadītāju attīstību, jauniešiem, ģimeni, bērniem un misiju. Šajos projektos ietilps tādas aktivitātes kā ceļa meklētāju klubi Dānijā un Nīderlandē, Tampers kristīgā skola Somijā un veselības klubs Serbijā, kas nu jau pārtaps par draudzi. Lai gan sekulārismu izaicinājums ir liels, adventisti šajā reģionā turpina meklēt veidus, kā ietekmēt apkārtējo sabiedrību. Tas viņiem palīdz liecināt par Kristu. Šī gada 1. ceturšņa sabatskolas 13. sabata ziedojumi tiks novirzīti uz 4 celtniecības un vairākiem bērnu misijas projektiem. Te tiks iekļaut zēnu kopmītnes celtniecību vidusskolā Horvātijā, jauna draudze un centrs Dublinā, Īrijā, vecā draudzes nam pārbūve Oslo, Norvēģijā un Hope Channel mediju centri izbūve Polijā. Kā noslēdzošais projekts ir bērnu misijas pasākumi visā Trans-Eiropas divīzijas teritorijā. Lai Dievs svētī šos projektus un katru devēju. Ziņa no kāda Indijas ciema. 30% no 1500 Samzurum ciema iedzīvotājiem ir nu jau adventisti. No sešām Dievam uzticīgām ģimenēm Dievam dzīvi atdevušas jau 84 ģimenes. 1970. Gadā šeit notika adventistu vajāšanas. Vairāk ciemi iedzīvotāji draudēja ar nāvu adventistiem. Tad viņi pārliecināja vietējās pašpārvaldes vadītāju izdot rīkojumu, kas pavēl adventistiem atmest savu ticību vai arī pamest ciemu. 6/7. Dienas adventistu ģimeņu uzticamība nāves draudu priekšā, policijas arestu un reliģisko vajāšanu laikā ir atmaksājusies, jo tā pārvērta nelielo ciemu dzīvā adventistu mācības cietoksnī šajā Indijas nostūrī. Pagājušā gada decembrī šī ciema adventistu draudze svinēja 50 gadu jubileju. Draudze ir sabiedrības daļa un ciemata iedzīvotāji to respektē un tā nes svētības savai kopienai. Lai slava Dievam par to, ka šeit piepildījušies svēto rakstu vārdi, svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tādiem pieder debesu valstība. Un noslēgumā kāda ziņa no Amerikas. Loma Lindas universitāte ir dibinājusi Viljama Džonsona pasaules reliģiju sapratnes centru. Jaunais centrs pirmo sanāksmi noturēja 2017. Gada 28. Janvārī. Centram dots Viljama Džonsona vārds, kurš 7. Dienas adventistu draudzē daudz ieguldīs, lai veicinātu sapratni starp reliģijām. Centrs noturēs sanāksmes divreiz gadā, katru reizi fokusējoties uz vienu reliģiju. Centra pirmā sanāksme notika 28. Janvārī un tās uzmanība tika pievērta islāmam. Divu stundu programma pētīja musulmaņu studentu lomu un pieredzi Loma Lindas Universitātes veselības misijā un arī vērtību kontekstā. Šīs tikšanās dalībnieki izrādīja savu vēlmi dubultot pūles, lai veicinātu mieru sabiedrībā, lai Dievs dod gudrību visām turpmākajām tikšanās reizēm. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mājaslapā www.adventisti.lv. Ar ziņām studijā bija Edija Diedrika. Lai Dieva klātbūtne, kas ir dārgākā dāvana, apņem jūs uz katra soļa, uz tikšanos.
Paldies Edijai Diedrikai par ziņu lasījumu. Šodien intervijas laikā turpināsim iesākto sarunu ciklu ar mūsu kristiešu brāļiem un māsām, kas pārstāv dažādas profesijas. Un šoreiz Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi ārstu Arvīdu Irmeju. Bet pirms tam vēl tikai muzikāla pauze.
Iedienās, bet acis nesarot ar rītā gaismu. Ciesmas, kā izsmiekls mazliet iedienās. Kad nāks reiz rīts ar gavilēm, kad varēšu es uz savu kalnu virsotnē. Dienās,
Labrīt, dargie radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un man ir patiesa prieka šodien atkal būt kopā ar jums. Varbūt daži no jums jau ir pamanījuši, ka jau kādu laiku esam iesākuši ciklu kristietes profesijā. Tāpēc šodien pie manis viesojas ķirurgs Arvīds Irmejs, kurš ir specializējies krūts ķirurģijā, kā arī ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors un ir Paula Stradiņa slimnīca krūts slimību centra vadītājs. Labdien, Arvīdi!
Labdien!
Pastāstiet lūdzu nedaudz par savu ikdienu darbā.
Ikdiena sākas varbūt agrākā citām profesijām. 8:00 jau ir jābūt uz tā saukto 5 minūti, pēc tam ir pacienta apgaita nodaļā. Tad ap 9:00 parasti ir vai nu sākas operācijas vai arī pacienta pieņemšanas ambulancē. Un tās arī būtībā ir tās ķirurga divas galvenās daļas – konsultēt pacientu pirms un pēc operācijas un operēt. Nu, un tad kā universitātes slimnīcā arī ir darbs ar studentiem, kas ir lekcijas, praktiskās nodarbības, arī dažādi studentu, doktorantu pētnieciskie darbi. Tāda arī tā ir tās galvenās aktivitātes.
Kāpēc jūs izvēlējāties ārsta profesiju?
Es tā nevarētu teikt, ka es kaut kā ļoti apzināti kaut kā to atceros, kā tas lēmumu pieņemšana notika, bet būtībā kas daudz profesijas nemaz tā neapsvēru. Man patika varbūt bērnībā būt pa sporta komentētāju un geogrāfiju patika, bet nu, tās tādas nopietnas profesijas neizskatījās. Un tad varbūt jā, nu, tādas divas profesijas, kas man tā kā tuvākas bija ārsts un arī mācītājs, bet nu, kaut kā 90. Gadu. Sākumā šit, kad Latvijā tai ārsta profesija, tā izglītība bija tā, tāda labāk pieejama un arī, nu, jā, tie svaru kausi noslīdās šajā virzienā.
Kā ir būt kristietim šajā profesijā?
Nu jā, par cik man bija iespējams iepazīties ar šo jautājumu, tad man nedaudz bija laika arī par to pārdomāt. Un man ir diezgan grūti uz tādu jautājumu atbildēt. Tāpēc, ka kolektīvā, kur es strādāju, tur ir daudz kristiešu. Un būtībā mēs jau dzīvojam kristīgā zemē, līdz ar to nu, tas nav varbūt tā, kad ir kāds kristiets, varbūt jā, kādas citas reliģijas zemē, kur tiešām nu, ir kaut kā tā jā, ļoti tā situācija īpaša. Un tā kā es teiktu, kad es strādāju kristīgā kolektīvā un es esmu viens no daudziem kristiešiem, kas to ārstu darbu dara, un droši vien, ka daudziem kristiešiem izvēle apzināta vai neapzināta ir par labu ārstu profesijai, un arī ne jau tikai tie ir kristieši, kuri varbūt to tā publiski kaut kādā veidā pauž, bet es domāju, ka arī daudz tie kolēģi, jā, kuri varbūt to publiski tā nepauž, viņi darbi par to liecina, kad arī viņi būtībā nu, visus šos kristīgos principus tā kā savā dzīvē realizē.
Kas ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem saskarties darbā?
Grūti, bet varbūt ir uz to atbildēt. Ārsts strādā ar dzīvu cilvēku, un cilvēki ir ļoti dažādi. Dažādas ir slimības, dažādas ir dzīšanas spējas, dažādas ir organismu pretošanās spējas, kaut kādām arī ķirurģiskām darbībām, un ir arī dažādas situācijas, paredzamas un neparedzamas, un droši vien jau, ka tas lielākais, viens no lielajiem izaicinājumiem ir, ka ķirurgam ir jābūt gatavam palīdzēt tajā brīdī, ka tā palīdzība ir vajadzīga. Un kādreiz nu, tas ir tad, kad varbūt kad pašam varbūt kaut ko citu gribētos darīt vai varbūt pagulēt pa nakti dežūrā, kad jau ir nogurums sakrājies vai kādas citas situācijas.
Un kā jūs šajā visā savā ikdienā, kas noteikti ir saspringt un strauji, kā jūs izjūtat Dievu vadību, kā jūs ejat kopā ar Dievu?
Nu, tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, un tas, tas pats, kas tā kā elpošana. Ja? Es to tā saprotu un arī tā to piedzīvoju un cenšos arī visā tajā ikdienas steigā, lai būtu varbūt kaut kādi, cik nu tie brīži var būt gari vai īsi, bet lai būtu kaut kādas brīdis var būt gan no rīta, gan arī ļoti svarīgi dienas vidū un arī vakarā. Varbūt kaut vai tā ir minūte, varbūt tās ir 3 vai 5 minūtes, kad ir kaut kāds tāds laiks, kad jā, ir tā saruna ar Dievu un ka tā ir pat varbūt ne tāda mana saruna, bet ka tā ir tāda ieklausīšanās Dievu vārdos, kas man šķiet ir tāda ļoti dziedinoša un atjaunojoša. Tie var būt kādi Kristus teksti, tie var būt kādi psalmu īsti teksti, kas tādā noguruma brīdī dod atkal tādu jaunu spēku.
Vai kādreiz sanāk arī kādas sarunas ar kolēģiem vai pacientiem par Dievu?
Jā, nu, noteikti ir jau tā, ka mēs jau skrienam un, protams, jā, daudz jau laika nav tādām varbūt ārpus profesionālām sarunām, bet ir jau atkal reizes, kad ir tas laiks vairāk, varbūt ir kādi ārpus darba pasākumi vai kā, un tā jau ir tāda lieta, kas cilvēkus, protams, interesē, un jā, un ir interesanti, ļoti jau interesanti ir arī dzirdēt, kā citi sajūt Dievu un kā citi tic un kā to ticību realizē.
Paldies, Arvīd, par sarunu. Ar jums kopā bija es, Jani Jansone, un jūs klausījāties interviju ar krūts ķirurgu Arvīdu Irmeju. Pagājušajā nedēļā es jūs izaicināju pievērst īpašu uzmanību saviem kolēģiem, studiju un skolas biedriem, lūgt par viņiem un mēģināt saskatīt iespējas, kā būt par svētību kādam, kur ikdienā sastopat. Šis aicinājums turpinās arī šajā nedēļā, un ja kāds no jums nolems, ka vēlas to darīt un par to īpaši piedomāt un lūgt, mēs būsim priecīgi saņemt jūsu liecības par to, kā jums gājas. Savus piedzīvojumus jūs varat nosūtīt mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Svētīgi atlikušo dienu, līdz citai reizei!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Āvo Štopis. Un šīs dienas uzrunas tēma ir piedošana.
Labdien, dārgie radio klausītāji! Šodien vēlos ar jums kopā pārrunāt ļoti īpašu tēmu. Manuprāt, tā ir viena no svarīgākajām Kristus mācībām, ko viņš mums ir vēlējies iemācīt, ko viņš mācīja saviem mācekļiem un visiem saviem sekotājiem. Mēs šobrīd dzīvojam tādā ļoti steidzīgā pasaulē, kad cilvēki ļoti bieži steidzās uz darbu, uz kādām citām lietām, un ir nemitīgā tādā virpulī, kurā visi tiek ierauti, gan ticīgie, gan neticīgie, un šādās situācijās bieži vien ir stresaina gaisotne, un šādā gaisotnē bieži vien mēs nonākam līdz tam, kad cilvēki ar saviem vārdiem vai savām darbībām aizvaino kādu citu, un tādēļ mūsu tēma pārdomām šodien ir piedošana. Ko Jēzus vēlējās mums iemācīt un kā mums pašiem iemācīties piedot? Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā, kur mēs lasam tēvreizi, 12. Pantā Jēzus mācīja mācekļiem tā: un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Viņš parauglūkšanā ietver šo svarīgo domu, kad mums vēršoties pie kunga lūkšanā ir jāatzīst savi pārkāpumi, jāatzīstās pilnīgi Dievam, un tad viņš piedot mums mūsu pārkāpumus. Bet tāpat teikumā mēs redzam, kad arī viņš aicina, ka arī mēs piedodam tiem, kuri mums ir nodarījuši pāri. Bet cik tas ir viegli piedot tiem, kas mums ir kaut ko nodarījuši? Tas ir grūts un sarežģīts process, jo aizvainojums bieži vien ņem virsroku, mēs cīnāmies ar to, bet nekā to nespējam uzvarēt. Mēs ar aizvainojumiem varam sastapties gan savā ģimenē, draugu lokā, kolēģi un arī draudzi. Un tādēļ ir ļoti svarīgi to iemācīties, lai mūsu savstarpējās attiecības būtu labas un mums arī pašiem būtu patīkami dzīvot. Daniela grāmatas 9. nodaļas 9. pantā ir teikts tā, bet tā kunga mūsu Dieva rokā ir žēlastība un piedošana, kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi. Pie Dieva ir piedošana un žēlastība. Tātad viņš, ja mēs griežamies pie viņa, viņš noteikti dod mums piedošanu un piedot mums. Tāpat arī, ja mums vajag kādam citam piedot un mēs ar saviem spēkiem nevaram nekādīgi, tad mums ir viens vienīgs ceļš, ko mēs varam darīt, nākt pie Jēzus, pie Dieva un lūgt, lai viņš mums iemāca, kā piedot. Arī Pāvila vēstulē Efeziešiem ir teikts 1. Nodaļas 7. Pantā, viņā mums dota pestīšana un viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Tātad nekas cits mums neatliek, kā mācīties no Jēzus. Jēzus mums to pamāca ļoti daudzās rakstvietās, mēs varam atrast, kur viņš runā par piedošanu. Arī Pēteris kādreiz jautādams kungam par to, cik kārt būtu jāpiedot brālim vai pietiek ar 7 reizēm. Jēzus viņam deva ļoti skaidru atbildi, kad 70 × 7 reizes tik daudz ir jāpiedot un vēl arī vairāk. Jēzus nākošā mācība, kur mēs redzam īpašu piedošanu, pat ļoti tādās grūtās situācijās Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas 34. Pantā, kad Kristus tāpat sists krustā, šī lielā nodevība, viņš aizvien piepildīja šo piedošanu. Bet Jēzus sacīja teikts, tevs piedot tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un kā mums iemācīties piedot? To mēs varam mācīties tikai no Jēzus. Paši no sevis mēs īsti nevaram, jo es priekš sevis esmu atzinis, ka piedošana ir mīlestība darbībā. Tātad, ko nozīmē piedot, ir parādīt mīlestību ar reālām lietām. Lai mēs varētu piedot cilvēkiem visus pāridarījumus, ko viņi mums ir darījuši, mums ir jāpārdomā šī konkrētā situācija, kad mēs esam aizvainoti, mums pašiem jānāk pie atziņas un jāpārdomā, kāpēc šī situācija radās. Ko darīs šīs cilvēks, kas mūs aizvainojas, ko darīju es pats? Jāizvērtē katra vismazākā lieta un ļoti svarīga niance jāatrod tas punkts, kur mēs paši atzīstamies, kad es esmu arī tajā visā iesaistīts un arī es esmu pats atbildīgs. Jo pretējā gadījumā, ja mēs neatzīsimies, ka arī mēs esam nepareizi rīkojušies, mēs atradīsim attaisnojumu savam aizvainojumam un turpināsim šo aizvainojumu un nekādīgi nevarēsim piedot šim cilvēkam. Jāņa evaņģēlijā ir teikts 20. nodaļas 23. pantā, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Tādēļ mūsu ziņā ir piedošana. Un kad mēs piedodam cilvēkiem, tad mūsu dzīve kļūst vieglāk, priecīgāk, mums ir laime sajūta, jo ja mēs pastāvīgi esam aizvainoti no viena cilvēka puses, no otra aizvainojamies, tā ir kā smaga nasta, kas mums gulstās virsū un nedod mieru, un līdz ar to mēs jūtamies nelaimīgi. Jāpiedot ir pirms jau tas, kas mums ir darījis pāri, to darīs, jo ja mēs gaidam, kamēr viņš nāks, un lūgs piedošanu, var paiet ļoti ilgs laiks, un līdz ar to šis aizvainojums krāsies, un piedot būs aizvien grūtāk. Jāpiedot, cik vien iespējams ātri. Un galvenais, pirms tas, kas mums ir darījis pāri, to pats ir sapratis un nāk lūgt piedošanu. Jo pretējā gadījumā, ja mēs to sagaidīsim, tad mēs nevarēsim viens ar otru salīdzināties, jo viņš nāks pazemībā pie mums, bet mēs būsim ar augstprātīgu noskaņu, līdz ar to mūsu acu skati nekādīgi nevarēs sastapties un nekāda salīdzināšanās nevar notikt. Attiecībā uz grēku piedošanu Jesajas grāmatas 44. Nodaļas 22. Pantā ir rakstīts tā: Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie manis, jo es tevi atpestīšu. Saka Dievs tā, savai tautai, ka viņš, ja tauta atzīstās savos grēkos un savos pārkāpumos, tad viņš izgaisina tos kā miglu un lieku izklīst kā mākonim. Tāpat arī būtu jārīkojās mums attiecībā uz mūsu pāridarītājiem, uz tiem pārdarījumiem, kas mums ir darīti, tie ir, kad mēs piedodam, tiem ir pilnīgi jāizgaist pārdarījumiem no mūsu sirdīm, no mūsu domām, lai cik mēs tālu skatītos atpakaļ, mēs neredzētu šo pārdarījumu, ka tas būtu izzudis kā migla un kā mākonis, un mēs to varētu meklēt savā sirds dziļumos un nekādīgi nevarētu atrast. Tāds ir Dieva raksturs, un Dievs aicina mūs piepildīt viņa raksturu šajā dzīvē, ko mēs šeit dzīvojam uz zemes, gaidot kunga drīzo atnākšanu, un šis laiks mums ir dots, lai mēs iemācītos tā, kā viņš to darīja, lai mūsu kungs ir žēlīgs mums visiem un palīdz mums piepildīt šo brīnišķīgo kalpošanu. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamajā raidījumā mūsu intervijas viesis būs ugunsdzēsējs Edgars Marcinkēvičs. Dzirdēsim arī rubriku Aktuālais jautājums un mācītāja Normunda Ģipšļa uzrunu. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā. www.adventisti.lv Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.